Матай, 25-ші бас. Сол заманда Алладың патшалығы шырақларын алып, кеудің алдына шыққан 10 қызға ұсаяқ. Олардың бесеуі ақылы, ем бесеуі ақылсыз болғанлар. Ақылсызлары шырақларын алып, шырақмай алмаға мұтқанлар. Ақыллылары болса, шырақларыман бірге шырақмай алдылар. Кеу кешіккен себепілі, бәрісі де қалғы тұрып, ұқлап қалдылар. Түннің ортасында кеу келеді, шығыңыз оның алдына, деп қышқырған дауыс есітілді. Қызлар бәрісі де тұрып, шырақларын түзеттілер. Ақылсызлары ақылыларына, бізге майыңыздан беріңіз, бізім шырақларымыз сөнеділер, деп тілеп бастадылар. Ақылылар болса, жоқ, деп яуапладылар. Егер берсек, сізге де, бізге де етек тул. Оннан да сатушыларға барып, өзіңізге сатып алыңыз. Олар шырақмай сатып алмаға кеткенде, күйеу келіп, оныман ақылы қызлар да тойға кірділер. Есіклер де кіртіленді. Соң ақылсыз қызлар да келіп, «Бейіміз, бейіміз, аш бізге!» деділер. Ол оларға явапқа, «Сізге дұрысын айтаман, танымайман сізді!» деді. «Соныман сақ болыңыз, ұйқыламаңыз, неге десе сол заманның қайсы күн, қайсы сәтте келегін білмейсіз. Сол заман жолға шыға тұрып, құлларын шақырып, оларға мүлкін аманатлаған кісіге ұсаяқ. Ұсталығына көре, біріне 5 талант, екіншісіне 2, үшіншісіне 1 талант берді. Өзі сол сәт атланды. 5 талант алған барып, оларды хайырлы іске яратып, басқа 5 талант алды. Тамам сондай етіп, 2 талант алған тағы да 2 талант қосты. 1 талант алған барып, оны ерге қазып көмді. Көп заман озғаннан соң, сол құллардың бие қайтып келгенде, оларға берілген ақшалар ақында есаплауды сорады. 5 талант алған келіп, басқа 5 талантты көрсетіп, «Бием, сен маға 5 талант берген едің. Міне оны тағы 5 талантқа өстірдім», деді. Бие оға, «Әперім, сен яқшы ем сенімлі құлсың, аз мүлікте сенімлі болғансың, сені көп мүлікке бас етіп саларман, биеңнің қуанышына қосыл», деді. Сондай болып, 2 талант алған да келіп, «Бием, сен маға 2 талант берген едің, міне мен оны тағы да 2 талантқа өстірдім», деді. Бие оға, «Әперім, сен яқшы ем сенімлі құлсың, аз мүлікте сенімлі болғансың, сені көп мүлікке бас етіп саларман, биеңнің қуанышына қосыл», деді. Бір талант алғанда келіп, «Бием, сен қаты әдем болғаныңды, шашпаған еріңнен оратағаныңды, төкпеген еріңнен енайтағаныңды білетаған едім. Сол себептен қорқып, сенің талантыңды әкетіп ерге көмдім. Міне ақшаң», деді. Бие оға явап беріп, «Ай, яман еріншек құл! Мен шашпаған ерімнен орғанымды, төкпеген ерімнен жиғанымды сен біледің. Соға көре менім ақшамды сәудегерлерге бермеге керек едің. Мен қайтқанда оны хайырыман алар едім. Енді оннан талантты алыңыз да, 10 талантты болғанға беріңіз. Неге десе, кімде білім бар, соға көбірек берілер. Ол моллықта болар. Кімде жоқ, соннан азы да тартылып алынар. Яраусыз құлды тысқа, қараңаға, елауман тісілерді қыршылдату болған жерге атыңыз», деді. Адам болу өзінің даңқы, емкие мәлекілерімен келген заманда, ол өзінің даңқылы тағына олтырайақ. Соң оның алдына бәрі милетлер жиылаяқлар. Ол оларды, қойшы қойларды текелерден айырғандай, бір-бірлерінен айырайақ. Қойларды өзінің оң янына, текелерді сол янына салар. Ол заманда патша өзінің оң янындағыларға, «Келіңіз, атамның мұбарек құллары, дүния яратылғаннан бері сізге әзірленіп тұрған патшалыққа ие болыңыз. Неге десе мен аш болғанымда маға ас бердіңіз, сусаған заманымда су бердіңіз, Йолаушы болғанымда, мені қонаққа алдыңыз. Ялаңаш болғанымда, мені киіндірдіңіз. Ауырғанымда, мені қарадыңыз. Тұтнақта болғанымда, маға келдіңіз. Деп айтаяқ. Сол заманда торашылар оғайевапқа. Рабби, біз сені аш болып қашан көріп ас ішіргенміз? Неде сусағаныңды көріп су бергенміз? Біз сені жолаушы болып қашан көріп қонаққа алғамыз? Неде елаңаш болып көріп киіндіргенміз? Біз сені ауырып, яде тұтнақта болып қашан көріп саға келгенміз? Деп айтаяқлар. Патша да оларға елапқа, сізге дұрысын айтаман, сіз менім ең кішкей иман қардашларымның біріне не еткен болсаңыз, соны маға еткенсіз, деп айтаяқ. Соң сол янындағыларға, кетіңіз, менім қасымнан, нәлетлер, ібіліс пен оның мәлекілеріне әзірленген өмірлік отқа. Неге десе, мен аш болғанымда, маға ас бермедіңіз, сусаған заманымда, су ішірмедіңіз. Жолаушы болғанымда, мені қонаққа алмадыңыз. Ялаңаш болғанымда, мені киіндірмедіңіз. Ауырғанымда, ем тұтнақта болғанымда, маға келмедіңіз. Сол заманда олар да, Рабби, біз сені аш болып, неде сусап, неде жолаушы болып, неде ялаңаш болып, неде ауырып, неде тұтнақта болып, қашан саға ярдамласпағамыз? Деп айтаяқлар. Сол заманда ол, сізге дұрысын айтаман, сіз мұны ең кішкейлердің біріне етпегеніңіз себепілі, оны маға етпегенсіз, деп айтаяқ. Соң бұлар өмірлік азапқа, турашылылар болса өмірлік яшауға алынарлар.